Tak jak říkala Maruška, a před těmi chválami, tak my tady vlastně na kostele věříme, že Bůh se nám dává poznat primárně skrze dvě věci. Ta první věc je skrze své slovo. Věříme tomu, že Bible není jenom nějakým záznamem toho, co si kdy lidi mysleli o Bohu, nebo že to jsou jenom nějaké lidské názory, ale věříme, že tady skrze tuto knížku k nám mluví Bůh sám, že to je jeho živé slovo, ve kterém se nám dává poznat. A zároveň věříme tomu, že Bůh se nám dává poznávat ve společenství svého lidu, tak právě proto se scházíme v neděli společně jako církev, abychom byli společně a společně si připomínali to, jaký Bůh je, protože věříme, že když jsme společně shromážděni, tak můžeme zakoušet Boží blízkost a to, jaký on je. Tak to tady chceme teďka dělat. Chceme teďka kázat z Božího slova a připomínat si ty Boží pravdy a to, jak k nám Bůh promlouvá i skrze knihy Žalmu. A jak jsem sliboval, my budeme mít teďka do konce léta takovou naši letní minisérii z knihy Žalmu a následující tři neděle, včetně této, se podíváme na Žalm 42. Příští týden Dan bude kázat na Žalm 100 a poté zakončíme tuto sérii Žalmem 51. Takže toto jsou žalmy, které tak různě popisují to, co jako křesťané můžeme prožívat ve vztahu s Bohem. A po tady těchto žalmech nás čeká víkendovka s Šumperským kostelem, která se bude probíhat 30. srpna až 1. září. Takže 1. září tady nebude neděle na kostele v Olomouci, ale budeme mít společně se Šumperkem na chatě na Švagrově. Takže 1. září nechoďte a budeme na víkendovce a budeme tam mít společnou bohoslužbu se Šumperkem. Na co se můžete těšit v září? V září se můžete těšit na novou sérii, která bude na Evangelium podle Marka. A bude to dlouhá série, bude to hutná série a zároveň taková svižná, protože to Evangelium podle Marka jde takový rovnou k věci, takže žádné dlouhé povídání, půjde se přímo na věc. A budeme tady v této sérii zhruba rok, takže máte se na co těšit. A zároveň tady s touto knihou budeme číst knihu, která se jmenuje Králův kříž od Timothy Kellera. Bude to takové doplňující studium, takže kdo byste se už teďka na to chtěli připravit, tak si můžete objednat knihu Králův kříž od Timothy Kellera. Je to skvělá knížka, která tak dokáže takovým hodně poutavým způsobem podat a víru a tak moderními slovy, abychom si vlastně dokázali představit to, co čteme v těch evangelích, který někdy možná působí tak trošku staře. Každopádně pojďme dneska k žalmu. My se dneska podíváme na žalm 42., ale já bych chtěl předtím říct pár slov k samotné té knize žalmu, kterou máme tak uprostřed Bible. O čem je ta kniha žalmu? Pokud nejste křesťané, tak slovo žalm asi úplně nepoužíváte každý den. Ale v podstatě to je jednoduché. Žalmy jsou zpívané modlitby. V podstatě celá ta kniha žalmů tak je takový zpěvník. Je to takový seznam písní, které napsal z velké části král David, nebo Šalamou, nebo Mojžíš. Jsou to písně, které vlastně mluví o tom, jak prožíváme náš vztah s Bohem. My tady na kostele úplně nespíváme ze zpěvníku a ten důvod je jednoduchý. Většina z nás neumí číst noty. Každopádně ta dobrá zpráva je, že tady v té knize žalmu žádné noty nejsou, takže nemáte výmluvu, že to nepřečtete. My se na kostele tady snažíme i pár žalmů zhudebňovat, takže teďka jsme v podstatě zpívali žalm 69. a máme ještě zhudebněný žalm 51., takže ten budeme zpívat za dva týdny a určitě ještě zhudebníme další, ale ten důvod, proč chceme studovat žalmy, je tady tento. Žalmy nám pomáhají být opravdoví před Bohem. Pomáhají nám být tak více opravdoví v tom, co s Bohem prožíváme, ať už to jsou dobré nebo těžké věci, a pomáhají nám být zároveň opravdoví ve vztahu k ostatním lidem. Jan Calvin jednou tak řekl, že žalmy jsou takovou anatomií duše. Že nám ukazují, co všechno jako křesťané můžeme prožívat ve našem vztahu s Bohem a do jakých emočních výšin a hlubin se můžeme dostat. Ty žalmy jsou častokrát plné radosti a naděje nad tím, co všechno Bůh ve světě dělá, ale zároveň jsou plné i smutku a zklamání. Zklamání z Boha, zklamání z ostatních lidí, zklamání sami ze sebe. Jsou tu žalmy radostné, ale jsou tu žalmy prosebné a litující a vyznávající. A nejčastější žalmy jsou právě žalmy nářku. Asi zhruba 2/3 všech těch žalmů tvoří tak nářek nad tím, že Bůh mlčí, že je daleko, že lidi jsou zlí a život je těžký. Proto to slovo žalmy, od slova žal, Žalmy nás učí, jak můžeme vyjadřovat a tak tyto své emoce před Bohem, když svět není tak, jak by měl být. Žalmy nám pomáhají být více opravdoví ve vztahu s Bohem i ve vztahu s lidmi, proto je chceme zpívat. A primární účel těch žalmů byl, aby se zpívali společně. Že máme zpívat jako komunita lidí a společně si připomínat, že to, čím si v životě procházíme, se netýká jenom nás, ale že v podstatě všichni si procházíme tím stejným. Ať už to jsou radostné věci nebo smutné věci, všichni máme stejné emoce. Častokrát máme stejné pochyby, honí se nám hlavou stejné myšlenky a tady tyto žalmy nám všechny tyto věci pomáhají společně vyjádřit, když je zpíváme jako jedno tělo, jako právě ta společná komunita a připomínáme si v nich, kým Bůh je. Společně si připomínáme, na co o samotě zapomínáme. Proto jsou pro nás žalmy důležité. A ten žalm 42. je jeden z takových nejkrásnějších, ale zároveň nejsmutnějších žalmů v celé Bibli. Vyjadřuje to, co spousta věřících lidí častokrát prožívá. A to je to, že se necítíme Bohu blízko. Že cítíme, že Bůh je daleko, že nás možná opustil, že nás nechal, tak říká je, na holičkách. Cítíme se sami a to je realita. Život křesťana není procházka růžovým sadem, ale kolikrát je to zápas. Je to zápas o to, abychom se cítili Bohu blízko, abychom vnímali tak jeho blízkost a radost v Bohu. Protože všechny tyto věci tak nepřichází automaticky, ale kolikrát se tak různě vypaří z našich životů a my o ně musíme znovu a znovu usilovat. A to je to, co nás učí tento žalm. On nás učí, co máme dělat, když doslova žízníme po Bohu. Když máme pocit, že do Bohu nemůžeme být blízko, že je nám daleko, že si cítíme sami, cítíme se daleko od Boha i od ostatních lidí. A tento žalm nám ukazuje, co máme dělat, když žízníme po Bohu a když on je daleko, i když druzí lidé jsou daleko. A v dnešní době není úplně těžké cítit se sám. Různé sociologické průzkumy nám průběžně ukazují, že osamělost je větší, než byla kdy předtím. A je to paradoxní, protože ve skutečnosti jsme pořád někým obklopení, i když jsme sami doma, tak jsme neustále napojení na sociálních sítích a máme přístup k lidem větší, než měli lidé kdykoliv předtím, ale přitom se cítíme mnohem víc o samotě. A já si troufám říci, že to je právě kvůli tomu, že neumíme být doopravdy sami. Že je pro nás těžký na chvíli odložit telefon a být jenom sami se sebou. A máme kolem nás spoustu rozptýlení, které neustále zápasí o naši pozornost. A nové video, nové reels, nové upozornění, nová zpráva, nový e-mail, nový příspěvek. V podstatě pořád něco usiluje o naši pozornost a díky tomu neumíme být pořádně sami. Bojíme se být sami. Ale tento žalm nám ukazuje, že samota je někdy dobrá, protože nás může dovést k Bohu. A já přečtu první verš, je to žalm 42, můžete se tam se mnou nalistovat, pokud máte Bible. A přečtu první verš a můžete poslouchat nebo sledovat zároveň se mnou v Bibli. A tam se píše tohle, žalm 42, pro vedoucího chval meditace, synové Korachovi. To je ten první verš a spousta těch žalmů mají de facto takové nadpisky. A tady tyto nadpisky nám dávají těm žalmům takové dodatečné informace. Bývá to většinou uveden autor a význam toho žalmu a při jaké příležitosti se měl ten žalm zpívat, jestli to byly Velikonoce, nebo jestli to byla sklizeň nebo jiné radostné záležitosti, nebo i smutné záležitosti. A někdy tady v těch nadpiscích bývají další detaily, jako třeba podle jaké melodie se měl ten žalm hrát, takže až uvidíte, třeba budete číst ty žalmy a tomu uvidíte podle lilií nebo podle něčeho takového, tak to většinou označovalo nějakou tehdy známou píseň, podle jejíž melodie se měl ten žalm hrát. A to tady my úplně nemáme, ale my tady vidíme v podstatě dvě věci. Vidíme, komu je ten žalm určen, pro vedoucího chval, pro člověka, který v tom kostele vedl ty chvály. Má to být za účelem meditace, nějakým zamyšlením se, přemýšlením nad tím, co nám tady Bůh říká. A tím autorem jsou synové Korachovi. A to je docela důležitý, protože to, že tento žalm napsali synové Korachovi, protože synové Korachovi byli takový chrámoví zpěváci. ve starověkém Izraeli, kdy byl králem král David, tak on vlastně ustanovil Koracha hlavním zpěvákem a ti jeho synové byli v podstatě taková chválící skupinka. U nás na kostele bychom možná řekli synové Jersákovi nebo synové Marušky, něco takového. Prostě chválící skupina, která byla zodpovědná za to, aby vedla ty písně chvály na kostele. A je to důležité, protože tento žalm v podstatě popisuje situaci jednoho takovéhoto zpěváka. Popisuje situaci, kde se ten chrámový zpěvák dostal daleko od chrámu, daleko od těch lidí, se kterými zpíval, a nemůže být s nimi a stýská se mu potom. Stýská se mu potom, co v chrámě s Bohem prožíval. A namísto toho je v obklopení lidmi, kteří si dělají z jeho víry srandu, kteří neberou Boha vážně. A tento žalm je o nářku, který tady tento člověk prožívá, když se cítí daleko jak od společenství toho božího lidu, tak od Boha samotného. Ten žalm má v podstatě 4 části. Je tu první sloka, refrén, druhá sloka a refrén. A v každé té slovo se autor popisuje, co zrovna cítí a v tom refrénu si potom připomíná, kým Bůh pro něj je a snaží se vidět naději. Takže my se začneme s tou první slokou a postupně probereme celý ten žalm a já potom budu říkat, jak se to týká našich životů. Takže první sloka, verše 2 až 5. Jako laň dychtí po vodních tocích, tak má duše dychtí po tobě, o Bože. Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu. Kdy předstoupím, abych se ukázal před Boží tváří? Slzy jsou mi chlebem ve dne i v noci, když mi každý den říkají, kde je ten tvůj Bůh? Na to vzpomínám a vylévám v sobě svou duši. Jak jsem chodíval v zástupu a obíral jsem se do Božího domu za zvuku jásotu a děkovných písní davu slavícího svátek. Možná si ze svého života vybavíte nějaký moment nebo nějakou chvíli, kdy jste měli žízeň. A my máme teďka parné dny, máme 20, 30, tak není úplně těžký cítit žízeň, když někam jdeme, zvlášť pokud jsme se dostatečně nenapili, tak se těšíme na ten moment, až se dostaneme někam a budeme se moc napít a tu žízeň uhasit. A v podstatě to, že ten autor toho žalmu tady říká, že má žízeň po Bohu, tak tím popisuje, co cítí. A cítí to, že Bohu není blízko. Kdybyste měli říct možná, co je žízeň, nebo popsat vlastně, co žízeň vůbec znamená, tak v podstatě to je, když se potřebujeme něčeho napít, ale nemáme čeho. Máme vyschlo v krku, a těžko se nám poliká, a možná, když se další dobu nenapijete, tak vás bolí hlava, není to úplně příjemný pocit. Dokonce, když se nenapijete několik dní, tak můžete umřít. A podobně se tak cítí ten autor toho žalmu ve vztahu k Bohu. V podstatě se cítí vyprahlý po Bohu. Ví, že Boha potřebuje k životu, ale není schopný ho cítit. Není schopný mu být blízko, chce se s ním znovu setkat, ale nejde to. Sám sebe se tady ptá, kdy konečně znovu spatřím Boží tvář. A pokud čtete Bibli, tak možná trošku pochytíte, že tohle je takový jako chrámový jazyk, že v Starém zákoně ukázat se před Boží tváří znamenalo jít uctívat Boha do Jeruzaléma a do chrámu. A on říká, že to je to, co mu chybí. Chybí mu jít mezi ty lidi a do toho chrámu a říkat a cítí tu Boží blízkost. Cítí se daleko od něj, cítí se daleko od lidí, kteří věří stejně jako on. A z toho, jak to tady popisuje, tak to vypadá, že to trvá dlouho. On říká, kdy už budu moct přestoupit před Boží tvář. Říká, slzy jsou mi chlebem ve dne i v noci. Každý den. Říká, že ten smutek se pro něj stal tak normálním, jako jídlo, které jí každý den. Kdo znáte tento stav? Kdo jste se někdy cítili takto smutní? Nebo kdo se právě možná teďka cítíte takto smutní, protože necítíte Bohu úplně blízko? Možná jsi na to už zvykl a nepřijde ti to nic nenormálního. Možná ti přijde normální spíš, že se od Boha cítíš daleko. Nebo se cítíš Bohu zrovna blízko a je to dobře, je to tak správně, když to cítíš. Každopádně tento žalm nás učí, co máme dělat, když se cítíme od Boha daleko, a to je tohle. Upřímně to Bohu říct. Pokud se od Boha cítíš daleko, tak ta nejlepší věc, co můžeš udělat, je tato. Upřímně to Bohu řekni. Řekni mu, že se od něj cítíš daleko. Že nedokážeš cítit jeho blízkost a že jsi kvůli tomu smutný. Jako křesťané máme někdy pocit, že naše nejniternější emoce musíme tak někdy skrývat, nebo že se nemůžeme přiznat, že je všechno OK, nebo že se všechno daří. Ale my v žalmech vidíme, že není hanba přiznat si, že se nedaří. Že je spíš hanba to skrývat. Jako křesťané se takto častokrát cítíme. A je potřeba, abychom se dokázali přiznat jak sami, tak společně. I právě skrze tento žalm, že se někdy od Boha cítíme daleko. Tak se cítil ten autor žalmu. V podstatě člověk, co vedl ostatní lidi ve chvalách v chrámu. Člověk, kterému ostatní lidi vzhlíželi. A stejně tak se můžeme cítit i my. Cítí se daleko od Boha, je mu smutno a aby toho nebylo málo, tak se přidává ještě další element a to je to, že je mezi lidma, kteří se smějí jeho víře. Tam říká, každý den mi říkají, kde je ten tvůj Bůh? Lidi si všimli toho, jak je ten autor možná smutný, jak se mu nedaří a je to příležitost jako zesměšnit. A jak zesměšnit Boha. Možná se někdy někdo takto smál tobě nebo tvé víře. Lidi kolem nás se častokrát vysmívají Bohu a možná i my, než jsme se stali křesťany, tak jsme to dělali. Možná jste slyšeli nebo jste sami řekli něco ve stylu, kdyby tady Bůh byl, tak by to na světě nebyl takový bordel. Kdyby Bůh byl, tak se ti nestanou takovéto věci. Bůh asi není tak všemocný, jak říká. Tyjo, musí to být fakt těžký věřit v takového Boha. Nebo jsi možná sám někdy v nějaké situaci říkal, tyjo, je Bůh doopravdy se mnou? Má mě Bůh opravdu rád? Co když dělám něco špatně a Bůh se na mě hněvá? Takové myšlenky se nám někdy ženou hlavou, když se nám lidé vysmějí. Výsměch nás znejistí, cítíme se možná o to více sami. Říkáme si, jestli opravdu věříme těm správným věcem. Máme pocit, že možná někdy celý svět je proti nám. Každý den mi říkají, tak kde je ten tvůj Bůh? Ať se ukáže. Je smutný z toho, že Bůh je daleko, lidé se mu smějou, přesto mu však zůstávají ty vzpomínky na to, co s Bohem prožila. To je to, co ho u Boha udržuje. Ve verši 5 říká, na to vzpomínám a vylévám v sobě svou duši, jak jsem chodíval v zástupu a ubíral jsem se do Božího domu za zvuku jásotu a děkovných písní davu slavícího svátek. Vzpomíná na to, jak bylo společně v tom chrámu s ostatními a jak tam zpívali Bohu ty děkovné písně, jak se radovali a smáli a chodili v tom zástupu společně s ostatními. Ale teď je to všechno pryč. Přišel o společenství jak s Bohem, tak s Božím lidem a stýská se mu. Někdy si uvědomíme, co všechno máme teprve, až když o to přijdeme. To se děje tady s tím žalmistou. Bereme naše společná setkávání někdy tak automaticky, ale vlastně si neuvědomujeme, co všechno ve skutečnosti máme. Máme jeden druhého, máme místo, kde se můžeme scházet. Můžeme kázat z Bible, máme svobodu věřit tomu, čemu chceme. Můžeme zpívat písně a mít bohoslužby. A ta realita je, že spousta křesťanů na světě tohle to nemá. Jsou kvůli své víře pronásledovaní, někteří dokonce mučení a zabíjení. Musí se scházet potají, aby kvůli tomu nezavřeli jejich rodiny a blízké do vězení. To, že se spolu můžeme scházet, je privilegium. Je to něco, čeho si máme vážit a co máme chránit. A to, že můžeme jít v neděli do kostela a společně uctívat Boha, by pro nás měla být taková radost a zážitek. Tento žalm nám ukazuje, co to znamená chodit na kostel. A to je to, že to není nuda. Ale je to moment, kdy se můžeme setkat společně s Bohem, společně s ostatními lidmi. A to je radost. Chodit na kostel, to jsou ty chvíle, kdy můžeme společně zažívat Boží blízkost, radost, pozbuzení a naději. Za zvuku jásotu a děkovných písní davu slavícího svátek. O tom je chození na kostel. O tom, že společně se můžeme setkat s Bohem. A přesně potom se mu stýská. možná máte taky zkušenost s tím, že jste byli na nějaké křesťanské akci, možná teďka tak nejnovější English Camp, nebo jste byli někdy na nějaké křesťanské konferenci nebo víkendovce a tam jste se cítili Bohu fakt blízko. Zpívali jste tam ty chvály, u kterých jste brečeli radostí a cítili jste Boží blízkost, zažívali jste jeho přítomnost, cítili jste se blízko i lidem. Byly to super akce. A pak jste se vrátili domů a všechno to bylo pryč. Ty zážitky s Bohem jakoby se vyšuměly a naraz opravdu vnímat nějak tu Boží blízkost bylo strašně těžký. Znovu přišlo to pondělí a s tím ten tvrdý návrat do reality a vztah s Bohem jakoby se tak nějak vypařil. A kolikrát to je tak, že častokrát po tom nejlepším přichází ten největší pád. Že se nemůžeme pořád cítit jako na obláčku. Takové chvíle jsou super, ale netrvají věčně. Nemůžeme být na kostele mezi křesťany, kde to je fajn každý den. Ale musíme jít do světa, musíme jít mezi lidi, kteří Boha neznají, kteří se mu vysmívají a budeme se cítit sami. Realita bude vždycky těžká. Ale přesně takové chvíle jsou pro nás příležitost být opravdový. Být doopravdy upřímní před Bohem, říct mu, co cítíme, vyznat to, vzpomínat na to, co jsme s Bohem prožili a znovu potom zatoužit. To nás učí tento žalm. Se cítí ten autor daleko od Boha a říká mu to. To je něco, co se musíme naučit i my, říkat Bohu opravdu to, co cítíme, protože Boha nezajímá jenom to, co pro něj děláme, ale zajímáme ho i my. Zajímá ho, co přitom prožíváme. A je v pořádku říct, kdy už tě budu moct znovu spatřit, Bože. Chybíš mi. Být před Bohem upřímný je první krok, ale zároveň to nesmí zůstat jen u toho. V těch těžkých chvílích je potřeba být upřímný a mít tak možná nějakou zdravou sebereflexi toho, co cítíme, ale zároveň nesmíme zůstat u toho. Ale musíme se také naučit k sobě mluvit a připomínat si ty věci o Bohu. To je něco, co vidíme v tom refrénu, verš 6. Tam říká ten autor a zpívá v podstatě sám k sobě, proč si tak sklaslá má duše? Proč si ve mně tak rozrušená? Jen čekej na Boha, vždyť mu budu znovu vzdávat chválu za spásu jeho přítomnosti. Na tomto žalmu jde pěkně vidět, že ten autor začíná tím, že vyznává to, jak se cítí, ale pak je tam zlom a namísto toho, aby mluvil k Bohu nebo aby se ptal Boha, tak se ptá sám sebe, proč si tak skleslá má duše, proč si ve mně tak rozrušená? Čekej na Boha, vždyť mu budu znovu vzdávat chválu za spásu jeho přítomnosti. To je něco, co se musíme naučit dělat. Že uprostřed třápení je důležité nejenom umět naslouchat sám sobě, ale taky začít mluvit sám k sobě. To je jedna z těch point toho žalmu. Musíme dovolit té naší samotě a těm pocitům, který prožíváme, aby nás dovedli k Bohu. A někdy nám Bůh vezme to nejlepší. Lidi, co máme rádi, místo, co máme rádi, místo, kam rádi chodíme. Všechno to jsou dobré a správné věci. Ale tady tento žalm nám ukazuje, že i když nám Bůh sebere ty dobré věci, tak je to proto, aby nás naučil hledat sám sebe. Žalmista tady mluví sám k sobě a tím v podstatě tak přeorientovává svou pozornost od sebe na Boha. A pro nás je ta aplikace to, abychom se takto učili zaměřit se na Boha a mluvit sami k sobě. A všimněte si toho, co on tady dělá. On si připomíná, kdo je Bůh. Říká, že Bůh je jeho spasitel a záchrance. A že ten jeho stav, který zakouší, nebude trvat napořád, ale Bůh to změní. To je ta jeho naděje. Říká si, jenom počkej. Změní se to. Bude lépe. Možná je to tak trochu selský rozum, ale to je to, co někdy v těch chvílích potřebujeme slyšet nejvíc. Jenom chvíli počkej. Bůh to změní. Znovu mi bude na blízku. Můj spasitel a zachránce je on. Proč bych já měl být tak skleslý? Tak to máme odvracet oči od sebe a hledět k Bohu. Charles Spurgeon, jeden britský kazatel, a jednou řekl, že zármutek, když se na něho díváme lidským okem, tak může být těžký a temný, ale když jej vidíme očima víry, které se upínají ke Kristu, tak ztrácí svoji hořkost a mění se v požehnání. A to se právě děje, když se učíme dívat na Boha a učíme se mluvit k sobě. Tak moje otázka je na tebe, umíš takto k sobě mluvit? Když si procházíš něčím těžkým, je pro tebe snadné jenom se nechat unášet tím, co zrovna procházíš? Nebo tomu umíš udělat stopku a zeptat se, proč jsem teďka tak smutný? Čemu o Bohu věřím? Bůh to změní, tak málo si někdy stačí něco říct. A možná to potřebujete slyšet dneska někdo znovu a znovu. Bůh to změní. To, čím si procházíš, nebude trvat na věky. Ale Bůh to obrátí ke tvému dobru. Musíme být před Bohem upřímní, ale zároveň taky musíme přestat naslouchat tolik sami sobě a začít mluvit více k sobě. Jeden autor tak pěkně řekl, že většina naší nespokojenosti v životě nepochází ze situací, do kterých se dostáváme, ale z toho, co si sami v těchto situacích říkáme. Naše nespokojenost pochází z toho, že nasloucháme tomu našemu vnitřnímu hlasu, těm myšlenkám, které se nám honí hlavou a které říkají, tyjo, stojí to za prd, Bůh mě opustil, Bůh mě nemá rád, jsem neschopnej a tak dále. A dneska je taky moderní říct si, tyjo, tak my si musíme sami říct, tyjo, Viktore, ty jsi vlastně skvělej, jsi krásnej, všichni tě mají rádi a tak dále. Ale tohle nás ten žalm neučí. On nás učí připomínat si Boha a to, že vlastně jaký je náš vztah k němu. Ne to, že já jsem úžasný a krásný, ale že Bůh je dobrý. A že i když já se mu necítím blízko, tak on mi chce být na blízku. I když já necítím Boží blízkost, on chce mi být na blízku. To je to, co si máme připomínat. Být upřímní, mluvit k sobě. Avšak to ještě neznamená, že to všechno hnedka přejde. Někdy ty pocity zůstanou, možná budou někdy ještě horší. A proto ta další věc, co nás ten žalm učí, je, že v tom musíme vytrvat. A to vidíme i dál v těch verších 7 až 11, v té druhé sloce, kde ten autor dál popisuje ten zármutek, jaký má. On tam říká, můj Bože, duše je ve mně tak skleslá a tak na tebe vzpomínám v jordánské zemi, na Hermonu, na hoře Miseáru. Hlubina volá na hlubinu za zvuku tvých přívalů. Převalily se přeze mne všechny tvé příboje a tvá vlnobytí. Ve dne Hospodin přikazuje svému milosrdenství a v noci je se mnou jeho píseň, modlitba k Bohu mého života. Říkám Bohu své skále, proč na mě zapomínáš? Proč mám chodit v nářku utlačován nepřítelem? Skázou pro mé kosti je mi utrhání mých nepřátel, když mi každý den říkají, kde je ten tvůj Bůh? Píseň po refrénu pokračuje a autor tady znovu vyznává Bohu, jak daleko se od něj cítí. My tady vidíme ten důvod, proč se cítí daleko, že je mimo Jeruzalém. Je dokonce mimo území Jeruzalém, někde v pohoří Hermonu, což je takové pohoří severně od Izraele. Někteří komentáři se domnívají, že se jednalo o místo, kam byli Židé odvedení do zajetí, ale není to zase tak důležité. Důležité je, že se tady ten autor cítí daleko od domova, daleko od svých lidí, co ho mají rádi, uprostřed nepřátelů, kteří se mu vysmívají. A cítí se tím přemožený. A používá proto hned několik obrazů. Cítí se na dně. Říká, hlubina volá na hlubinu. Cítí, jakože se potápí hlouběji a hlouběji do temnoty. Hluboko do nějaké hlubiny, kde nemůže ani pořádně dýchat. Je toho na něj moc? Je tady obraz takových přívalových vod, které smetou všechno, co jim přijde do cesty. Cítí se jako možná takové ty řasy, jestli jste byli někdy u moře, jak se to tam zmítá těma vlnama. Tak se cítí na dně, smetený, přemožený, nedává to. Přes toho i takovéto trápení něco učí o Bohu. A to vidíme, že je tady možná takový zlom v tom místě. On ví, že ty vlny a příboje se nedějí jen tak, pro nic za nic. Ale ví, že to jsou boží vlny a boží příboje. Bůh ho na ně sesílá a tomu paradoxně dává naději. A to je něco, co nám i v tom nejhorším trápení může dát naději. Že to utrpení má smysl. Že to zlé, co se nám děje, se neděje jen tak pro nic za nic, že nežijeme ve světě, který ovládá slepá náhoda, ale že v podstatě to utrpení má smysl, protože Bůh je jeho strujcem. To je možná taková zvláštní věc, co říct, ale v podstatě to vidíme tady v tomto žalmu. On říká, převalily se přeze mne všechny tvé příboje a tvá vlnobytí. On ví, že to, co prožívá, přichází od Boha. A Bůh je strujcem našeho utrpení, ne v tom slova smyslu, že by vytvářel utrpení na světě, nebo že by nás chtěl trápit, nebo že by si užíval to, když procházíme něčím těžkým. Ale je strujcem našeho utrpení v tom slova smyslu, že je svrchovaný nad zlem. A v tom, že zahrnuje utrpení do svého plánu, aby ho obrátil v naše dobro. A to vidíme dál v tom žalmu. On tam říká, Bůh přikazuje svému milosrdenství, aby bylo s ním uprostřed jeho trápení a proměňuje jeho vzdychání v píseň. Modlitbu k Bohu jeho života. To trápení, kterým si prochází, tak si uvědomuje, že uprostřed toho si uvědomuje tu věrnou boží lásku. To, že Bůh je s ním navzdory tomu, co se mu děje a že obrací jeho nářek. Píseň. Tady tento žalm a mimochodem tak pěkně zhudebnil The Sync Team, taková americká kapela jedna, jmenuje se to Satisfied in You, uspokojený v tobě. A tam se v takovém bridge zpívá, že vlastně jen tehdy, když přijdu o všechno, tak si uvědomím, že mám jedině Boha. Že on je to jediné, co mi zůstane. Že Bůh obrací můj nářek v písně a mé sténání v radost. To si tady uvědomuje ten autor toho žalmu, že Bůh na něho dopustil něco těžkého a to obrátil v píseň. Autor ví, jaký Bůh je, vzpomíná na to, jak mu Bůh byl věrný a tomu dává takovou naději, že mu Bůh nepřestane být věrný, ale zároveň nepřestává být před Bohem upřímný a říká, proč na mě zapomínáš? Proč mám chodit v nářku utlačován nepřítelem? Zkázou pro mé kosti a mi utrhání mých nepřátel, když mi každý den říkají, kde je ten tvůj Bůh. No to ten žalm končí refrénem, který se tu znovu opakuje. Proč si tak skleslá duše má? Proč si ve mně tak rozrušená? Jen čekej na Boha, vždyť budu znovu vzdávat chválu za spásu jeho přítomnosti, za svého Boha. Bůh nás někdy nechá čekat a nechá nás čekat dlouho. To vidíme i tady, do kolečka se to opakují slova, jako ve dne v noci. Kdy už, proč se to děje? Když se stane něco zlého, tak to nějak rozdrejcháme, ale nejhorší jsou ty věci, které trvají dlouho. Co se nemění, co trvají dlouho. Takové věci mají největší potenciál nás zlomit. Zároveň ale tady tyto věci mají taky největší potenciál nás dovést k Bohu. Někdy nám Bůh sebere to nejlepší, aby nás naučil hledat sám sebe. John Piper, jeden americký kazatel, to řekl tak pěkně, že někdy nás Bůh nechá projít si peklem, aby nás naučil, že to naše jediné naplnění může být jedině v Ježíši. Proto nás Bůh někdy nechá klesnout na dno. Pošle na nás ty vlny, které nás budou drtit. Přesto v tom všem máme naději. A víme, že Bůh to změní a že nás ty vlny nakonec nerozdrtí. Jak to víme? Jako křesťani totiž máme tuto naději, že ty vlny, které měly rozdrtit nás, nakonec rozdrtily Ježíše. Bůh není jenom tak strujcem našeho trápení, ale Ježíš nám ukazuje, že Bůh vzal v Ježíši to trápení na sebe. A dopustil, aby ty vlny, které měly rozdrtit nás, rozdrtily jeho syna. My na kříži vidíme, že Bůh tam Ježíše doopravdy opustil. Ježíš pocítil tu největší osamělost, tu největší hlubinu. Zakusil ten největší posměch od svých nepřátelů. Když Ježíš visel na kříži, tak tam byli lidi, kteří se mu smáli. Kdyby byl Bůh doopravdy s tebou, tak se stoupíš z kříže a zachráníš sám sebe. A my v tebe uvěříme. Jenomže Ježíš z toho kříže nesestoupil, ale umíral na něm. A bylo to kvůli nám. On byl opuštěn Bohem na našem místě, abychom my jim nebyli nikdy opuštěni. Umíral za nás, abychom my mohli být Bohu blízko na věčnost. Protože Boha a nás oddělovala obrovská hlubina toho našeho hříchu, ale skrze Ježíše nám bylo všechno odpuštěno. A to je to, proč můžeme mít důvěru k Bohu i v těch nejtěžších chvílích. a proč na něj můžeme čekat a doufat, že to změní. Protože to nejhorší už Bůh vzal v Kristu na sebe. Proto můžu zvládnout i ty méně horší věci, které na mě Bůh dopustí v tomto životě. Ježíšovo vzkříšení je pro nás důkazem, že Bůh může změnit ten nejčernější scénář a že pod mě znovu vysvětne světlo. A i když se nikdy necítíme Bohu blízko, tak vidíme, že Bůh nám chce být blízko vždycky. A v tom je Ježíš největším důkazem. Tak já se na závěr ještě pomodlím. Otče, tak ty jsi světlem v našich temnotách. Vyznáváme ti, že někdy nám je smutno, že se ti necítíme blízko, že se cítíme daleko od tebe i od tvého lidu. Díky, že slyšíš náš nářek. Proto já tě prosím, aby si nás naučil důvěřovat ti, Pane, i když všechno kolem nás bude říkat, že ty nejsi. I když my sami si to možná budeme myslet. Nauč nás méně naslouchat sobě a více mluvit k sobě. Naším záchrancem a Bohem si ty, Bože, proč bychom měli být smutní? Proč bychom měli být rozrušení? Ty nás zachráníš. Amen.